Tātad atsākam domas sēdi. Ir noformulēti divi priekšlikumi 11. Darba kārtības jautājumā. Pirmā priekšlikuma būtība ir, ka lēmuma projekta pamatojošā daļa ir papildinātā ar sekojošo, ka pirms ziedojuma pieņemšanas veikts izvērtējums saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 14. Panta 5. Daļu. Vai deputātiem ir saprotams priekšlikums? Jā. Viens. Jā, to... Ne, tur jau ir atsauce ir minēta uz likuma pantu un tekstu. Tā tad... Tulīt.
Izvērtē pēc būtības situāciju, nevis pašu to uzņēmē, bet izvērtē iespējamo situāciju, varētu vai nevarētu pašvaldībai iestāties pienākums izdot administratīvos aktus.
Nē, bet uzņēmē jau nevērtē. Vērtē vai institūcija attiecībā uz ziedotāju varētu iestāties pienākums. Mēs paši sevi būtībā vērtējam, vai mums varētu iestāties pienākums. Nu, tāds mums tas likums ir. Vai deputāti ir iepazinušies ar priekšlikumu? Uzsāku balsošanu par priekšlikumu. Vai izdevās nobalsot? Slēdz balsojumu. Piecpadsmit deputātiem balsojot par vienam nepiedaloties, jā, nav. Priekšlikums ir atbalstīts. Ir sagatavots otrs priekšlikums, izteikt lēmuma projekta lemjošo daļu šādā redakcijā. Pieņem dāvinājumu no SIA priedes AG, reģistrācijas numurs, adrese 5000 eiro apmērā bērnu laukuma sakārtošanai, interaktīvā ekrāna iegādei un mūzikas instrumentu iegādei, tals no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes bitīte vajadzībām. Jā, lūdzu, Ilva.
Es atvainojos nokavēju sākumu. Kur bērnu laukuma sakārtošanai tas ir?
Pirmsskolas.
Tā ir šai pašā pirmsskolas izglītības iestādē.
Jā.
Paldies.
Vai ir vēl jautājumi par priekšlikumu? Uzsāku balsošanu par priekšlikumu. Slēdzu balsojumu. Piecpadsmit deputātiem balsojot par, priekšlikums ir atbalstīts. Jā, lūdzu, Aldi.
Tas mans lūgums iekļaut nosūtām adresāta sarakstā, to mēs par redakcionālu labojumu varam
to pieņemt. To mēs uzskatām par redakcionālu labojumu.
Skaidrs, paldies.
Arī redakcionālu labojumu pirmskolas nosaukumā, a, nē, nu jau ir izlabots. Tā, vai deputātiem vēl ir viedoklis vai citu priekšlikumu par laimumu projektu? Nav. Uzsāku balsošanu par laimumu projektu ar iebalsotajiem priekšlikumiem. Slēdzu balsojumu. 15 deputātiem balsojot par, laimuma projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Pētera Postaža dāvinājumu pieņemšanu. Ziņo Agnese Veckāgaņa. Lūdzu, Agnese.
Izskatot Ausnodu pašvaldības iestādes sabils mākslas kultūras un turisma centra iesniegumu par dāvinājumu pieņemšanu glēzinu sabils lēlas par summu 3000 eiro, un glēzina sabils klusēta par summu 2000 eiro, sagatot lemjošo daļu, pieņem dāvinājuma glēzina sabils lēlas un sabils klusēta no Pētera Postaža par summu 5000 eiro tausnot pašvaldības sabils mākslas kultūras un turismu centra vajadzībām. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Redakcionāls labojums šeit arī pie lēmuma nosūtīšanas sabiedrisko attiecību nodaļai nu, ievietot sludinājumu. Sludinēt to publicēt šo.
Tā, deputāti jautājumi. Lūdzu, Jozef.
Man tāds vispārējai zināšanai jautājums. Kādā veidā, vai pats mākslinieks, kādā veidā dabū šī mākslas darba cena? Tāds man jautājums ir. Pats jo tā cena ir diezgan tāda augsta, jā. Nopietna, jāsaka. Jā, kādā veidā? Man nav skaidrība. Paldies.
Pats mākslinieks bija iedev šo cenu.
Jā, paldies. Lūdzu, Aldis.
Jā, man bija tāds pats līdzīgs jautājums, kā tikko Jūzefs kundze uzdeva zināšanai un sapratnei, kā mēs nonākam pie šīs vērtības, kādā mēs šo te ziedojumu pieņemam, jo parasti mēs mantas vērtību nosakām no kaut kā jebkā savādāk ar vērtētāju palīdzību un tamlīdzīgi. Nu, pieņemsim, es kā tas, kurš vēlas ziedot, jau var nosaukt jebkādu summu, tātad nu, pašvaldība uzskata, ka tiešām tas, tā lieta to arī maksā. Vai tiešām mēs kaut kā, nu, mums nav nekāda kontrola, nav nepieciešama, vai mēs nevēlamies vienkārši noskaidrot patieso vērtību no stāstam, jo jāsaprot, ka par šo summu mēs šo priekšmetu paņemam to mantu bilancē, vai ne? Inventārs pamatlīdzeklis vai nu da jebkas, kas viņš tāds arī nebūtu. Tas tomēr rada kaut kādas sekas attiecībā uz viņas nolietojumu vai norakstīšanas iespējām kaut kādām, vai nu jebkā. Bet tiešām mēs nekā nepārliecināmies un vai mums tas nekā nav jādara pa to tēmu, cik vērtīga tā manta ir patiesībā. Nevis, ko pa to domā īpašnieks iepriekšējais, bet cik viņa ir patiesībā vērtīga. Man kaut kā šķiet salīdzinoši pārējām lietām, ko mēs jebkuru savu mantu nosakām ar smagām procedūrām, cik tad viņa patiesībā mums ir vērta. Bet šeit mēs vienkārši paļaujamies uz nu, ziedotāja šo te nosaukto summu. Es gribu saprast to, kā mēs nonākam pie savas bilances vērtības palielināšanu. Kā tas ir? Tiešām nav viens ārējais normatīvas akts, kā mēs novērtējam jebkuru lietu.
Es nemāk atbildēt šo jautājumu.
Nu, tā ir manta. Mēs jau, viņš jau neziedo mums savu ne, manta, talantu. Jā. Viņš ziņo mantu.
Mantu, jā.
Jā, viņš neziedo talantu, ko nevar novērtēt. Viņš ziedo mums jau to talantu izteiktu taustāmā lietā. Un taustāmas lietas mēs vienmēr gribam zināt, kāda ir viņu vērtība. Jo, ja pēc pēkšņi vēlētos viņu pārdot, pieņemsim. Tā ir mūsu manta, mēs darām ar viņu, ko gribam tālāk. Nu, mēs taču, jā, un tad mēs viņu vērtējam, tad izrādās, ka tas, ko mēs uzskatījām, kas ir mazvērtīgs, beigās maksā sešcipars skaitli, piemēram. Un mēs ar viņu pat putekļus varbūt neslaukām. Nu, kaut kā, nu, viesiet man kaut kādu sapratni par to procesu, lūdzu. Dainim ir atbildes jūtā.
Vienkāršā patiskajot vērā. Es arī skatījos, un īstenībā tā mākslinieka cenas ļoti atšķirās, un to, ko Alds arī teica, tas ir fakts, un minētā māksla darba novērtēšanas summas varbūt nav nemaz tik maz, un es arī domāju, kā līdz patiesajai cenai var nonākt, un pirmkārt, mākslinieks tomēr savam garu darbam, viņš var uzlikt savu cenu jautājumus, vai viņš par to cenu kāds iegādāsies, un vienīgais iegādes objektīvais var, nu, var piesaistīt, varbūt, ka novērtētājs un noteikti aptuveno cenu, bet jebkurā gadījumā nu, tādiem mākslas darbiem tā ir izsoles cena, kas ir, ko kāds ir gatavs maksāt mākslinieks, bet tas neliedz māksliniekam noteikti šī darba cena. Nu, es domāju, šī gadījumā, nu, vai mums kaut kāda ekspertīze vai novērtējums mums palīdzēt, vai tas maksā 2000 vai tomēr 1000, nu, tam nav būtiski, ņemot vērā mūsu pašu normatīvos noteikumus par dāvinājumu pieņemšanu. Nu, es no tādu viedokļu vairāk paskatītos, jo mēs domāju, ka skaidri apzināmies to, ka tā noteikti objektīvu cenu šādā veidā, viņi, manuprāt, ir gana grūti, un vai to vajag maz?
Pašvaldībai vajag, jo pašvaldība regulē miljonus normatīvu, kas nemaz neatiec uz privātu personām. Tāpēc jau ir mans jautājums, tāpēc gribu nedaudz par šo tēmu padebatēt pirms par viņu balsot, jo pirmkārt es gribu, kā saka, atbildēt, mēs neizmantojam šī lēma pieņemšanā savu iekšējā normatīvu, mēs viņu nelietojam, mēs lietojam tikai pamatojumu daļā, to var redzēt, uz ko mēs balstāmies. Ja domāju, ir jāskata jebkurš ziedojums. Tas, ka mums normatīvai noteikts, ka tur kaut ko pieņem finanšu komiteja vai domas priekšsēdētājs, šis īsti nebūs šis gadījums, bet es gribu zināt, mums ir tā summa jānosaka šai brīdī, vai tomēr mēs pieņemam mantu un summu priekš savas bilances
nosaka. Mums jau jāuzrāda kaut ko.
Viņi ir jānosaka.
Jā.
Bet tad viņi ir jānosaka, nevis
lieta ir mantiskā lieta ir jānovērtē naudiskā izteiksmē. Tur varētu būt jādiskusija par to, kā no šis novērtējums...
Kurš viņu veids patiesībā.
Jā. Bet tur šobrīd es arī nepateikšu normatīvu ārējo normatīvu aktu, kurā ir noteicis, kā tieši to var izdarīt. Jā, lūdzu, Anda.
Labdien. Es gribēju pajautāt, vai tas, ko mani, jo ja mēs ierakstām par autoru noteikto vērtību, nevis vienkārši par summu tādu un tādu, jo iesniegumā ir rakstīts, tieši tā arī minēts, autoru noteiktā vērtība tik un tik, ja mēs arī šeit ierakstām, vai tas kā palīdz? Jā, paldies.
Labi, precizēs šo savu priekšlikumu. Vai ir vēl kāds priekšlikumi vai komentāri attiecībā? Jā, Ainis, lūdzu.
Nē, priekšlikums vienkārši varbūt nākamais reizes varētu arī pielikumā būt, lai mēs varētu apskatīties, kas tas ir paglēdinām, kā vismaz izskatās, par ko mēs runājam.
Tik bieži jau tās glēzinas nedāvina. Tik bieži nedāvina glēzinas.
Man ir, nezinu, vai priekšlikums vai kas, bet katrā ziņā papildināt arī šī lēmuma projekta, tātad preambula ar to pašu, kas attiec uz iepriekšējā lēmuma projekta to sadaļu par izvērtējumu, ka mums uz šo personu nebūs jāpieņem administratīvu aktu un pārējās tās interešu konfliktu novēršanas likuma normas iekļaut. Un tātad es pareizi saprotu, ka mē autori noteiktā summa, jā, labi. Bet tomēr, nu, saņemieties kāds un pasakiet par to, ka pašvaldībai nav jāveic savus vērtējumus pieņemot šo dāvinājumu.
Es varu apliecināt tikai to, ka mēs neesam noteikuši šādu vērtējumu.
No to es, jā, citādi es ceru, viņš būtu pamatojumā iekšā, bet nu, tas ir par normatīviem aktiem jautājums, kur var būt, jā, uzklausa, es domāju, juridiskā atbalsta sniedzēja šai ziņā. Tātad jautājums, vai pašvaldībai pieņemot mantu, kurai nav nosakāma no acīm redzama vērtība, vai nav jāveic savus novērtējumus, pirms viņa paņemt savā pašvaldības bilancē. Noteikt kā pamatlīdzekli visticamāk, vai ne? Kuram ir tāda un tāda vērtība, kurš vēl nolietosies vai nenolietosies, un viss darīs tās lietas, sākot no kādas summas, un tas ir svarīgi. Nu jā. Līdz ar to mēs paceļam arī sinagogā esošos. Viss šīs te objekta vērtība un apdrošinātājs prasīs, cik jums tā glēzni. Jā, nu, tas nopietni. Es saku, tas nav tā, ka izdomājam kaut kādu cipariņu. Par to, ka pieņemam gleznes, nav šaubu šajā lēmuma projektā, bet par to minēto summu. Varbūt mēs varam veikt pēc tam šo vērtējumu vai kā, bet nu... Dariet man zinām kaut kādu priekšlikumu.
Šeit man papildus jautājums, vai pieņemot dāvinājumu šajā gadījumā mēs slēdzam dāvinājumu līgumu? Kurā tad ir noteikti šī summa? Jo vienīgais, ko es varu šobrīd atrast, ka šī summa ir jānorāda dāvinājuma līgumā vai rakstiskajā vienošanās. Tā.
Dāvinājuma līgumā slēgšana nav obligāta. Šī gadījumā puses izvēlās, ja viņi vēlas šo dāvinājumu līgumu slēgt, vai, ja, piemēram, pašvaldība iekšējā dokumentā to ir nodefinējusi, ka šis par jebkuru vai par konkrētu summas dāvinājumu vai ziedojumu pieņemšanu tiek slēgts līgums. Attiecībā par šo gadījumu iespējams, kad, lai nostiprinātu šī dāvinājuma devēja šī sava mākslas darba novērtējuma, arī līgumā to varētu atrunāt, Jo nu, šī gadījumā sanāk, kad visticamāk, kad viņš ir mutiski pateicis to informāciju, ka tie 3000, kad es nezinu, vai ir bijis arī iesniegums no viņa paša rakstisks, vai viņš tikai ir ar iestādes vadītāju starpniecību nodevis savu vēlmu šo ziedojumu pašvaldībai nodot. Līdz ar to tad ziedojuma līgumā būtu arī iespējams nostiprināt tieši šo summu, ka tāda tiešām ir bijusi vēlme no viņa puses. Nu, par patieso vērtību, jā, nu šī gadījumā vairāk likumdošana nosaka to, ka vērtējums ir jāveic tajos gadījumos, kad pašvaldībai rodās kaut kādi izdevumi, lai saprastu, vai tiešām šie izdevumi ir patiesi un atbilstoša situācija. Šī gadījumā pašvaldība iegūst labumu, kuru novērtējot, mēs jau izdosim naudu, lai saņemtu šo vērtējumu, jo mākslas darbu novērtēšana nu, nebūs tas lētākais prieks un varētu būt situācija, ka novērtējums mums izmaksātu vēl vairāk nekā jau varbūt tā patiesā mākslas darba vērtība.
Jā, bet tad man jautājums, kā tad mēs pieņemsim savā, nodosim iestādē pamatlīdzeklī, par kuras vērtību mēs nevēlamies uzzināt viņas patieso vērtību, nevis to, ko autors nodevē, šīs te lietas, no, tā kā saka ziedotājs, mums ir pateicis, jo tas mums
es
ir svarīgi.
Es jūsu bažu sapratu, šī gadījumā mēs lūksim skaidrot, kā šī gadījumā būtu nu, grāmatvediski jāno grāmato šis ienākums vai ziedojums, vai pēc šīs mākslinieka norādītās vērtības, vai mums jāveic pēc tam kaut kādas komisijas vai iekšējas komisijas novērtējums, kā vēl mēs to varētu izdarīt. Bet tieši attiecībā par mākslas darbiem arī lēmumu projektu saskaņojot, es neatradu nevienu informāciju par to, kā pašvaldībai būtu jārīkojās šādos te gadījumos, kad ziedojums ir tiekšām mākslas vērtība.
Nu, mākslas vietā varēja būt veca mašīna, ko kādas ziedojumus viņa vajag.
Tam jā, nu, tieši gadījumā manta, pašvaldība kustama... arī vērtētu, vai viņai manta ir nepieciešama pašvaldības funkcija novērtēšana.
Jā, viņa ir nepieciešama, gadījumā... viņa ir nepieciešama, arī veca mašīna ir nepieciešama, tā ir kustama manta, neatkarīgi no tā, kā viņa izskatās, mums ir jānovērtē. Tāda lieta, kuras iepriekšējā vērtība nav zinām. Vai mums tas ir jādara, vai mums ir jāapmierinās ar to, ka kāds ir...
Es tev bišķi nepiekritīšu. vērtība mums ir zināma, mums, kas mums nav zināma, vai tā ir tirgus vērtība. Un jautājums, vai šajā gadījumā mums vispār ir vajadzīga tirgus vērtība, jo arī vecu mašīnu var gribēt pārdot kā retro mašīnu. Pa...
Nē, bet mums ir vajadzīgi zināt patiesā vērtība, jo, kā es saku, nu, tā ir atkarīgs tas, kā mēs ar to mantu pēc tam rīkojamies. Kāda
ko nozīmē patiesā vērtība?
Ja mēs pieņemam lietu, kur maksāja jauna 1000 eiro un pēc 5 gadiem viņa maksā 500 eiro, tad neatkarīgi no tā, ko pa to mantu domā ziedotājs, mums ir jāzina, ka viņš šobrīd maksā 500 eiro. Un mēs pa tādu naudu viņu nododam citai iestādē.
Bet šajā gadījumā tas ir mākslas darbs, tas ir autora darbs, kuram neviens cits kā autors vērtību nenosaka. Nu, var noteikt, protams, darbam tirgus vērtība. Jautājums ir, vai tirgus vērtība ir augstāka vai zemāka par to vērtību, ko ir noteicis autors. Un to var noskaidrot būtībā tikai vai nu vērtētājs vai rīkojot darbu izsoli.
Nu, vērtētājs, jā, protams. Par to es stāstu.
Bet šinī gadījumā, ja mēs neiegādājamies, nu te ir tas, ko Ilva saka, mēs, protams, varam precizēt kādu vai šis veids, vai mēs neesam kaut ko palaiduši garām, nosakot veidu, kā, ar kādu vērtību mēs viņu reģistrēsim grāmatvedības uzskaitē, jo pēc būtības... Tikai un vienīgi tā vērtība ir priekš grāmatvedības. Mēs negatavojamies ne viņu pirkt, ne viņu pārdot.
Nu jā, priekš grāmatvedības, priekš pamatlīdzekļu. Mums visam ir zinām precīza vērtība, kura pamazām samazinās.
Vai būtu pieņemams risinājums, kā minēja Ilva, mēs vēlreiz mēģinātu pārliecināties normatīvajos aktos, vai kaut kur nav bijis kaut kādā... atsauc uz to, ka kaut kas būtu jāvērtē savādāk. Jā, Ilva lūdzu.
Varat lūdzu nolemjošajā daļā man parādīt to nolemjošās daļas formulējumu. Varbūt šī gadījumā pieņem dāvinājumu gleznas, nenorādot to summu. Un tad grāmatvedīski pēc tam noskaidrotu, kādā veidā un par kādu summu šo ziedojumu būtu iespējams grāmatot attiecīgi pašvaldības ienākumos un ziedojumu dāvinājumu sadaļā. Pieņem dāvinājumu pašu gleznu, nenorādot summu. Tas šī gadījumā tad būtu...
Sagatavošu priekšlikumu. Jā, Dainis tikmēr.
Kamēr gatavo priekšlikumu, padiskutējot, es domāju, ka Andi ļoti precīzi priekšlikumu pateica, ka tas ir pēc mākslinieka piestādītā cenrāžu vai viņa domām, cik šāds gleznas varētu maksāt, to mēs varam norādīt lemjošajā daļā, bet es arī vērstu uzmanību, ka... Minētais iesniegums ir saņemts no Sabiedrības mākslas, kultūras un turisma centra. Un es domāju, ka tā vadītāja ir izvērtējusi, vai šāda māksla darba būtu pievienotā vērtība minētajam centram, vai viņa nebūtu pievienotā vērtība. Un saņemot šādu iesniegumu, tad ir izvērtēts, ka šādas gleznes būtu vēlamas un būtu ar prieku saņemt to dāvinājumu. Ja mēs dotajā brīdī mēģinot noskaidrot cenas šo procesu pagarināt un ja nu izrādās, var būt uz dažādām pusēm, varbūt, ka tā glezna nemaksā 3000, bet viņa maksā kaut kādu 1000, un mākslinieks var sajusties zināmu vīlies, kad viņš domājas, ka glezna ir vairāk maksā nekā viņa patiesā tirgus cena vai novērtētāja cena. Bet tas jau nav tas mērķis. Mērķis ir jebkurā gadījumā pašas gleznas un pašas gleznas iegūt, un lai viņas būtu šajā Sabiedrības mākslas kultūras un turisma centrā. Ja mēs runājam par gramatisko iegrāmatojumu, protams, ka var darīt, un arī normatīvajos dokumentos ir pateikts, ka mums ir jānovērtē pašvaldības rīcībā esošo manta. Un tas jau, bet tas jau būtu tālāk, tas jau būtu nākušais solis, ir tur grāmatvediski sakārtot, vai tā ir komisija izveidota, piesaistot speciālistu, vai mēs ņemam novērtētāju, tur ir, manuprāt, ir vairāk varianti, kā mēs varam šo cenu noteikt, un tīri grāmatvediski, bet uz doto brīdi fakts ir tāds, kad mākslinieks vēlās uzdāvināt divas gleznas, kas saistīts ar Sabili, centra vadītāja ir iedevusi zaļo gaismu un uzskata, ka šāds gleznas ir nepieciešams. Un ja mēs ierakstām nevis cenu, bet norādām to, ka tā ir piedāvā tā glezna vērtība atbilstoši mākslinieka piedāvājumam un lēmuma projektā izņemam ārā to, ko arī Juli teica par konkrēto cenu. Nu, es neredzu iemeslu, kāpēc mēs neatbalstītu šādu lēmuma projektu.
Paldies. Vai vēl deputātiem ir priekšlikumi, jautājumi, viedokļi? Lūdzu, Aldis.
Jā, man nav vairs jautājumu, vienkārši viedoklis turpinot vai atsaucoties uz tikko palsto stāstu. Šeit nav par to, ka mēs apšaubītu šādas te mantas nepieciešamību iestādēji vai pašvaldībai kopumā. Stāsts ir par to, ka mums būtu uzmanīgi jāskatās uz lietām, kas ir saistīts ar to, ka pašvaldība var pieņemt lēmumu, kurš kaut kādā veidā riskē ar kādām likuma neievērošanām vai kaut kādām finanšu lietām. Mēs to varam izdarīt, un ja mēs to varam izdarīt, tad mums tas vienkārši ir jādara. Nevis strauji paceļam rokas un tad saķeram galvu, vai kā mēs tagad pieņēmām nekorektu lēmumu, kas bieži vien notiek. Tāpēc ir šī visa diskusija. Un runājot par tieši par to novērtējumu, viens ir autora novērtējums, bet kā mēs varētu zināt, ka tas darbs nav 10 reizes vērtīgāks? Nu, nekā mēs to nevaram zināt. Un tas ir svarīgi. Un mēs ar to varam tikt galā. Un šis stāsts par to, ka mēs noņemam nost cenu no lemjošās daļas, varētu būt ok. Tas noteikti ir tas klupšanas akmens, kas šajā brīdī man rada nelielas pārdomas. Un domāju, ka pieņemsim lēmumu un finanšu grāmatvedības nodoja, vai kopā visi kopā sapratīsim, kāds tad ir tas bilance parādošais skaits. Jā. Ok,
paldies. Ir sagatavoti 2 priekšlikumi, vai deputātiem priekšlikumi ir redzami un saprotami? Jā, uzsāku balsošanu par 1. Priekšlikumu papildināt preambulas daļu ar vārdiem par autoru noteikto summu un ar piebildi pirms ziedojuma pieņemšanas veikts izvērtējums saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā 14. Panta 5. Daļu. Lūdzu balsojumu. Tā. Slēdzu balsojumu. Paspējā? Nē vēl? Tad gaidu vēl. Ir? Slēdzu balsojumu. 15 deputātiem balsojot par, priekšlikums ir atbalstīts. Tā, uzsāku balsošanu par 2. Priekšlikumu, izsakot lēmuma projektā lemjošo daļu sekojošā redakcijā pieņemt dāvinājumu gleznas Sabiles Lelles un Sabiles Klusā daba no Pētera Postaža personas kods adrese Talsu novada pašvaldības Sabiles mākslas, kultūras un turisma centra vajadzībām. Lūdzu balsojumu. Ir. Slēdzu balsojumu. 10 Tā, Dainis Karols par klātesošiem deputātiem ar 15 balsīm balsojot par, priekšlikums ir apstiprināts. Ātrums pārsniedz meistarību. Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu ar apstiprinātiem priekšlikumiem. Nē, šeit man ir redzams, kurš balso, kurš paspēj, kurš nē. Dainis, Ainis. Slēdz balsojumu. 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par Latvijas Nacionālās bibliotekas dāvinājumu pieņemšanu. Turpina Agnese Veckāgane.
Tās no pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no tās galvenās bibliotekas par dāvinājumu pieņemšanu 584 grāmatas par kopējo summu 2920,26 € no Latvijas Nacionālās bibliotekas tās no bibliotekas krājuma papildināšanai. Redakcionāls labojums lēmumu nosūtīt sabiedrisko attiecību nodaļai lūgums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Šeit, jā, iesākumu ne jautājumus, bet apgalvojums, ka šeit, manuprāt, mums nav jāvērtē tas iespējamais interešu konflikts, jo tā ir publiska persona Latvijas Nacionāla bibliotēka, bet man par to vērtību ir jautājums. Šeit bija pielikumā tas grāmatu novērtējums. Ja? Šī vērtība tā kā mums ir nu, apstiprināmi, zināma un nebūt nekas jādara. Jā. Labi, paldies.
Paldies. Vai vēl kādam deputātam ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi? Nav. Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. 16 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksu apstiprināšanu savstarpējo. Vai man lapa ne tā, es atvainojos. Par lokālu plānojumu izstrādes vadītāju Kolkas pagasta teritorijas plānojumu grozījumiem nekustamā īpašumā Annelis. Lēmuma projekts ir skatīts Tautsaimniecības komitejā. Vai deputātiem ir jautājumi par lēmuma projektu? Vai ir vajadzīgs ziņojums? Priekšlikumi, viedokļi? Uzsāku balsošanu par lēmuma projektu. Slēdz balsojumu. Ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8837003-0221 nodošana bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums par lēmumu projektu? Nē, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums par lēmumu projektu? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsāku balsošanu. slēdzu balsojumu. Ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par speciālistam izīrējumās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsāku balsojumu. Slēdzu balsojumu. Ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par Talsu novada pašvaldības domes 2010. gada 29. aprīļa saistošo noteikumu numuru 16 par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai. Atzīšanu par spēku zaudējušiem. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Slēdzu balsošanu. Ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu Talsu novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu remontdarbiem no nekustamā īpašuma atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Lūdzu ziņojumu, ziņo ēku pārvaldības daļas vadītāja Jolanta Ivanova.
Jā, labdien! Talsu novada pašvaldībā 22. gada 7. septembrī saņemts saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iesniegums ar lūgumu piešķirt finansējumu pašvaldībai piedrošo dzīvokļu remontdarbiem no nekustamā īpašuma atsanāšanas rezultātā iegūtiem finanšu līdzekļiem. Pašvaldība organizēja iepirkumu Talsu novada pašvaldības īpašumā esošu dzīvokļu remontdarbi. Iepirkuma komisija 22. gada 2. septembrī pieņēma lēmumu par līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu trīs daļās par kopējo summu 59 000. Atceramot pašvaldību piedošu dzīvokļus, uz 22. gada 1. janvāra iegūtie finanšu līdzekļi ir 47 358 eiro un 91 cents. Jautājums skatīts finanšu komitejā, lūgums piešķirt finansējumu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par biežu sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu Sija Talce. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsāku balsošanu. Ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par grozījumu 2022. gada 30. jūnija lēmumā numuru 388 par biežu sastopamo derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu Sija RDVS Smilts Grants un Smilts Atradnē Liepiņas 2020. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums par lēmumu projektu? Jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsāku balsošanu. Ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dalības maksu rojas sporta skolas organizētajās atklātajās vieglatlētikas sacensībās. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi viedokļi, uzsāku balsošanu. Lauri, tu piedalies lēmuma projekta izskatīšanā. Ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dalības maksu Talsu novada sporta skolas biatlona nodaļas nometnēs 2022. Gadā. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi viedokļi, uzsāku balsošanu. Ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte attīstības plāna 22. un 25. Gadam saskaņošanu. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Lūdzu ziņojumu. Ziņo mums izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps.
Jā, labdien visiem. Tātad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, kurš ir skatīts Izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdē un virzīts tālāk apstiprināšanai domē. Tātad minētais lēmuma projekts par Vandzenes pirmskolas izglītības iestādes Zīlīte attīstības plānu 22. un 25. Gadam sagatavots pamatojoties uz to, ka normatīvi akti nosaka, ka obligāto dokumentāciju izglītības iestādē, kas līdz šim nebija noteikts kā obligāts attīstības plāns, kā obligātais normatīvais akts, bet tātad šobrīd iestādes attīstības plāns ir noteikts jau kā obligātais dokuments un iestādē arī oktobra mēnesī ir izglītības kvalitātes valsts dienesta ārējā novērtēšana, kas ir ik pa 6 gadiem vai 2 gadu laikā kopš iestādes vadītājs ir uzsācis darbu, ir šī te ārējā novērtēšana un līdz ar to izglītības iestādes vadītājs un izglītības iestāde ir sagatavojusi savus iestādes attīstības plānu. Un lūgums apstiprināt iestādes sagatavotu attīstības plānu.
Paldies, Dainis Karols, komitejas vadītājs.
Un papildinot, Ulda komiteja arī bija jautājums, kuriem tika sniegts atbildes, bet gal lēmums bija, ka 9 deputāti balsoja par vienam deputātiem atroties, minētais lēmuma projekts tika virzīts izskatīšanai uz Talsu novada domes sēdi.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Aldis.
Jā, es neesmu tās komitejas locekls, tāpēc varbūt, ka tie jautājumi man ir mambūs tādi, kas jau tajā komitejā tika atbildēt, bet tātad visām izglītības iestādēm šie attīstības plāni nebija vajadzīgi un tagad ir vajadzīgi, un mēs viņiem viņus viss nu, tādā kaut kādā tuvākā laikā tā kā izstrādājam un apstiprinām. Kā šis process?
Nu, būtībā izglītības iestādēm attīstības plāni, sevišķi vispārējās izglītības iestādēm attīstības plāni ir bijuši visu laiku, neatkarīgi no tā, vai tas bija obligātais dokuments vai nē, bet šobrīd tas ir noteikts kā obligātais dokuments visās izglītības iestādēs. Tādēļ es to pieminēju, nu, ka tas ir jau noteikts ar ārējo normatīvu aktu kā obligāts. Šobrīd mēs izstrādājam arī izglītības novada izglītības stratēģiju, un, protams, ka pēc šīs te novada izglītības stratēģijas izstrādes, tad arī izglītības iestādes visticamāk savus attīstības plānus nu, precizēs vai nu, tātad, iesniegs apstiprināšanai. Bet attīstības plāni jau mums regulāri domas sēdēs tiek arī apstiprināt visām izglītības iestādēm līdz šim, kā pienāk brīdis, kad attiecīgi attīstības plāni ir apstiprinām no jauna, tā ir domas lēmuma par izglītības iestāžu attīstības plānu apstiprināšanu konkrētam laika periodam.
Skaidrs, sapratu. Tā tad arī šai konkrētajā lēmuma projektā šī PI zīlīte arī pirms šī apstiprināma attīstības plāna bija tāds pats plānošanas dokuments spēkā un, ja? Vai šis ir pirmais iestādē? Vai secīgais nākamais?
Mēs tā 100% apgalvot, vai pirmskolas izglītības iestādē tieši kā attīstības plāns viņš līdz šim bija vai ne, es uz sitien nevaru, iestādes vadītājs
ir... Drūti teikt, es nevaru, ar acīm, ir jā, ir iestādes vadītājs. Jā,
dosim vārdu iestādes vadītājiem atbildēt uz šo jautājumu. Lūdzu.
Labdien! Pirms tam ir bijis tātad iepriekšējā vadītāja attīstības plāns, un tagad ir pienācis mans laiks manu attīstības plānu tātad iesniegt saskaņošanai.
Nu tātad iepriekšējā termiņš, tas plānošanas saucamais vai nosacītais ir beidzies, un šis vienkārši secīgi nākamais. Jā. Labi, es nezinu, kuram no jums, kurš varētu man pastāstīt, vai tā iepriekšējā plānā, nu piemēram plānos nosaka mērķus dažādus tur un dažādus, nezinu, kritērijus, vai kaut kā vērtē iepriekšējā plāna izpildi un pamatojoties uz kaut kādām situācijas maiņām, vai es nezinu, izpildes problēmām, vai, nu, kā mēs uzzinām tā plāna izpildi, jo tas plāns nozīmē par to, ka faktiski, nu, mēs uzliekam mērķi, un tad mēs cenšamies viņu sasniegt, un vai mēs vērtējam, un kā mēs to darām, nu, es šo procesu izglītības iestādēs nezinu nemaz, un vienreiz varbūt, ka šī tā reize, kad es varētu mēģināt saprast, kā notiek iepriekšējās darbības. Tātad es skatos 3 gadu plāns, 22, 23, 24, 4 gadu. 4, ja?
Es droši vien pašā sākumā kopējo, un tad iestādes vadītāji varēs par savu konkrētu iestādi. Tātad katrai izglītības iestādei šis attīstības plāns tiek skatīts izglītības iestādes padomē, viņa izpildes šī te, nu, dinamika, un katru gadu izglītības iestādes sagatavo pašnovērtējumu ziņojumus, kuri ir arī iesniedzami izglītības kvalitātes valsts dienestā, un līdz ar to šī pašnovērtējumu ziņojuma laikā, kas ir ikgadējais pašnovērtējumu ziņojums par iepriekšējo mācību gadu, tā ietveros arī iestāde, izvērtē paveiktās lietas, tai skaitā arī attīstības plānu kontekstā šis pašnovērtējums ziņojums tiek veikts par konkrēto gadu. Un tātad iekļaujot līdz ar to arī ilglaicīgāk dokumentā izvērtēšanu.
Labi, bet tātad tas ir, nu, tas ir iekšējs iestādes vērtējums un IKVD, jā. Jā, tātad plāna izpilde, bet teiksim, nu, pašvaldības izglītības pārvalde kaut kā ņem šo plānu un kopumā skatās, kas pa tiem 3-4 gadiem, kā tā izpilde veicas un vai ir jāpārnes uzdevums uz nākamo periodu, vai nav jāpārnes, vai ir izpildīts un nav vajadzīgs. Nu, kā notiek tieši šis plāna izpilde?
Nu, tā pašnovērtējumu ziņojumu izglītības pārvaldēs skata un saskaņo. Tas, kas ir ikgadējais, pirms nosūtīšanas izglītības kvalitātes valsts dienestam, tur ir publiskojamā un nepubliskojamā daļa. Un savukārt tas, kas attiecās uz attīstības plānu, Tad, kad ir izglītības iestāžu apsekošanas, tad mēs pārunājam nepieciešamos veicamos darbus, bet izglītības iestādes tad ir attīstības plānā izpildi kā tādu, tad izvērtē iestādes izglītības padomu, izglītības iestādes padomu. Un vērtē, izstrādājot nākamo attīstības plānu, tad arī ņem vērā to, kas ir izdarīts, kas nav un kas ir pārnesams uz priekšu.
Tā tam vajadzētu būt vienkārši šajā te attīstības plānā nesaskatīt to sasaist, tāpēc man bija jautājums, vai šis pirmais vai secīgais, jo nav atsaucies uz to iepriekšējo kaut kādiem uzdevumiem. Viņi nevar tajā plānā izlasīt vienkārši, tāpēc man tie jautājumi tādi ir, bet ja tiek vērtēts un ja viss ir iesaistīties, noteikti paļaujos uz to, ka plānā noteikti mērķi tiek sasniegti un, ja netiek sasniegti, tiek pārnesti.
Es varbūt varu papildināt par to, ka attīstības plāna šī te struktūra gan valstiskā, gan varbūt arī līdz ar to šobrīd novada līmenī nav pareizāk saka, šī struktūra tā kā mainās, jo iepriekšējos attīstības plānos vienmēr ir bijusi šī te izvērtējuma daļa, kas ir, un tālāk ir attīstības nākošā plānojuma daļa. Savukārt šobrīd ņemot vērā to, ka ir šie pašnovērtējumi ziņojumi, tad arī saskaņā ar valsts šo, teiksim tā, metodiku, ko uztur izglītības kvalitātes valsts dienests, tad arī tiek nevis pieļauts, bet virzīts uz to, ka pašnovērtējumi ziņojumā minētās lietas vairs attīstības plāna izstrādē, varbūt otrreiz nebūtu minams. Līdz ar to ir pašnovērtējuma ziņojums, kurā ir tā iepriekšējās situācijas analīze, un tālāk tad attīstības plānā, kas ir vismaz uz 3 gadiem, tad tur parādās tās nākotnes ieceres. Un pašnovērtējuma ziņojumā parādās arī uz nākamo mācību gadu šie mērķi, kas ir konkrētajā iestādē.
Jā, to var jau redzēt.
Un tādēļ tas vecais tā kā, varbūt tās neparādās, jo tas ir šīs iestādes pašnovērtējuma ziņojumā, un viņš vairs tā kā netiek iekļauts attīstības plānā kā esošā situācija plus nākotnes situācija.
Neliela tāda vajadzība saprast ir tajā, ka ja ir kāds uzdevums, kurš netiek sasniegts iepriekšējā periodā, tad tātad, kāpēc šis lēmums vispār jāsāk no tā, kāpēc šās lēmumprojekts vispār šeit ir, tas ir dibinātājā tātad apsipinājuma iestādes attīstībai, un tur būtu vajadzība saprast ne tikai iekšējo pašnovērtējumu ziņojumu, ka mēs jau tā baigi priekšā nevienu nestāvu, nav īsti šodien nav zināms, kas viņā bija rakstīts par pagājušo vai 3 gadus iepriekš, un tāpēc tam plānām tā kā tas secība un pēstecība būtu kaut kā jānodrošina, lai viņu izlasot jebkuram, ir skaidrs, jo tas plāns ir publiski pieejams, tā tad kā lēmumu vismaz pielikums, un jebkurš var redzēt, ka tas nav, lai varētu redzēt, ka tas nav pirmais tikko svaigi izstrādātais projekts no nulles. Bet labi, es sapratu ideju, tas noteikti attiecās jā arī uz nākamo lēmumu projektu, tā kā man skaidrs. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Viedokļi? Lūdzu, Ilva.
Kā runājām izglītības un sociālo veselības jautājumu komitejas sēdē, šī plāna izskatīšana un sagatavošana pirms novadā kopējā izglītības attīstības plāna vispār izstrādes un gatavības manā izpratnē ir pāragrs pasākums. Mums nav skaidrs par kopsakarībām visā novada izglītības sistēmas attīstībā, un līdz ar to mēs nevarētu skatīt atsevišķas iestādes attīstības plānu. Šo lēmumu projektu es redzu kā obligātu punktu, kā birokrātisku slogu, kas iestādē ir jāizpilda, lai viņi varētu tikt atkal tālāk, lai iestādes vadītāji varētu tikt vērtēta. Bet punkti par mūsdienīgas un trošas mācību vidas esamību noteikti neatbilst vidē, kādā šobrīd mācās izglītības iestādes audzēkņi. Tāpēc atturēšos pasvēmā. Paldies!
Paldies. Vēl viedokļi. Uzsāku balsošanu. Tā, slēdzu balsojumu. 12 deputātiem balsojot par, 3 deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par Talsu pirmskolas izglītības iestādes pīlādzītas attīstības plānu 22-25. Gadam saskaņošanu. Vai ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi? Situācija ir identiska. Priekšlikumi, viedokļi, uzsāku balsošanu. Ar 13 balsīm par 3 deputātiem atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par piedalīšanos SIA RTU starptautiskā zinātņu un tehnoloģiju skola finansēšanā. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Lūdzu ziņojumu.
Jā, tātad ir sagatavots lēmuma projekts, skatīts arī finanšu komitejas sēdē, un finanšu komitejas sēdē tika ieteikts un lēmts norādīt precīzu līdzfinansējumu summu mēnesī, kas līdz ar to arī ir izlabots gan preambuls daļā, gan lemjošajā daļā, norādot, ka Talsu novada pašvaldība piedalītos ar 48,55 eiro apmērā par vienu izglītojumu mēnesī līdzfinansēšanā minētajā privātajā izglītības iestādē. Un tātad uz šo brīdi mums tur mācās arī viens skolēns 10. Klasē.
Paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Priekšlikumu viedokļi? Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Piecpadsmit deputātiem balsojot par vienam atturoties, lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par Rojas vidusskolas piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektā Sporto visa klase. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi, viedokļi, priekšlikumi. Uzsāku balsošanu. Sešpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par Lībagu sākuma skolas piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektā Sporto visa klase. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? Jautājumi, priekšlikumi viedokļi, uzsāku balsošanu. Sešpadsmit deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums par Talsu otrās vidusskolas piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas skolu projektā Sporto visa klase. Vai deputātiem ir vajadzīgs ziņojums? jautājumi, priekšlikumi, viedokļi. Tā jau būs informācija. Uzsāku balsošanu. Ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Izsludinu domas sēdes pārtraukumu līdz pulkstens 13.00. Uldim vēl viens? Tā ir dienas stāvokļa izmantāšas šantāžas, gribētu teikt. Atceļu savu iepriekšējo paziņojumu un izskatam vēl vienu lēmumu projektu pirms pārtraukumā. Tātad par Talas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksu apstiprināšanu savstarpējo norēķinu veikšanai no 2022. Gada septembra līdz decembrim. Vai deputāti vēl ziņojumu? Jautājumi, viedokļi, priekšlikumi. Lūdzu, Aldis.
Nē, man nebija viedoklis, man jautājums bija, tā kaut kā vispārēji, es neatceros, vai bija tāda informācija, vai nebija, kā ir salīdzinot šīs izmaksas ar iepriekšējiem laikiem. Kaut kā var novērtēt vairāk, mazāk?
Kopējā ir nedaudz lielākas, bet būtībā ņemot vērā to, ka šīs izmaksas tiek vērtētas un aprēķinātas pēc pagājušā gada izpildes, tad vienīgās atšķirības ir tikai uz skolēnu skaita izmaiņām, kas ir ļoti nebūtisks uz 1. Septembru un faktiski ir izmaksu izmaiņas pa iestādēm, bet tas kopējais vidējais būtiski nav mainījies. Es no galvas tagad nevaru pateikt to ciparu, jo man iepriekšējais nav priekšā, bet jebkurā gadījumā viņš nav būtiski mainījies, jo aprēķini ir veikti uz tiem pašiem pagājušā gada izpildes cipariem uz 21. Gada naudas plūsums šiem cipariem. Tikai precizēts 1. Septembrī pēc bērnu skaita izmaiņām. Būtībā nākamā gadā lēmums būs, ja izdodās, tad janvārī, bet visbiežāk mēs pieņemam februārī, jo tad tas ir pēc 21. Šinī gadījumā pēc 22. Gada budžetā izpildes apstiprināšanas. Un tad pēc tam uz tā pamata tiek aprēķināts šīs izmaksas vienā iestādē. Visbiežāk tas ir februāra mēnesī, kad pieņem lēmumu.
Un tad mēs varēsim ņemt vērā jaunās elektrības un apkurses izmaksas.
Nu, tās, kas ir šajā gadā, jā, radušās, jā.
Skaidrs, jā, šobrīd ies pēc pagājušā gada tarifiem.
Jā, šobrīd iet 21. Gada šajā te izpildes apmērā.
Skaidrs, vai ir vēl jautājumi? Viedokļi? Uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Tātad ar 16 balsīm par lēmums ir pieņemts. Pusdienas pārtraukums līdz pulksten 13.00. Paldies visiem!